Agencia tributaria, dígame.
Qué miedo.
Se me pusieron los pelos como escarpias. ¡Oh!
¿Cómo? Escarpias.
Escarpias.
Qué gran palabra, escarpias. ¿Qué es una escarpia? What is an escarpia?
Alexa, ¿qué es una escarpia?
Perdona, eso no lo sé.
¿Ves?
Alexa, ¿ves? ¿Qué significa escarpia?
Escarpia, como sustantivo femenino, significa clavo con cabeza acodillada, que sirve para sujetar bien lo que se cuelga.
Vale, ¿eh?
Ah, vale, o sea, una escarpia es un clavo que te pones para sujetar lo que cuelga, según Alexa.
¿Lo ves? Al final fui bien. Tú dijiste Hacienda, yo dije clavo.
Efectivamente.
Venga, jugamos a,
bueno, ¿qué tal?
Jugamos a las palabras. Venga, dime otra. Membrillo.
¿Membrillo?
Sí.
¿Y qué es que se me ponen los pelos como escarpias?
No.
Cuando digo membrillo.
No, hombre, no, es... hay que seguir, tú dijiste Hacienda, yo dije clavo, y ahora yo te digo membrillo, tienes que decir una palabra que vaya con membrillo, por ejemplo, tupper.
Ah, queso, queso.
Queso, o tupper, también vale.
También vale. O aduaner de Estados Unidos, que le mandé yo unas cosas ricas a mi hija para allá y lo requisaron en la aduana.
¿Qué dices?
Lo que oyes.
Ahora tiene aranceles, todo...
Nada más que dejaron pasar a ropa, las conservas.
Ah, hombre, tiene todo...
O resto, o envasado, nada, cero.
Aranceles,
Sí, aduana. Al final acaba toda la agencia tributaria. Donald Trump, aranceles, Donald Trump. Aceite.
Aceite. Donald Trump, tinte, platinum rubio. ¿Ves?
Vale, el platino rubio, el hormiguero, que también tiene tarjeta de platino. Bueno.
Ey, que tuve que ir a pechar la puerta. Bueno,
fue... Ay, perdón.
Tuve,
vale.
Ausenteime 0,2 segundos para pechar la portiña, para que no se me metan los ruidos na, no, no almacén. Bueno, sí. Vamos a ver. ¿Vamos directamente a Ras de Chan o quieres...? Ou fagoche unha reflexión que teño esta mañán.
A ver, como ti queiras, despois a ver canto tempo nos queda para Ras de Chan. Ti, no, vai medindo.
Nada.
Canto tempo temos?
Ahora mismo, ahora mirmito, uns 20 minutinhos, máis menos.
Bueno, pois pues
a verlo.
Estou nas túas mans. Ti propón que eu dispoño.
Teño unha merluza do Cachadas aí. Teño, sí, unha merluza.
Pescada en galego.
Pescada. Teño unha pescada...
Pescada,
do Cachadas. Cachadas, xa sabes quen é Cachadas. Cachadas.
O Maki.
Cachadas, merluza, riquísima, pescada. Entón, como a cociño, Pepo? Como a cociño? Como lle dou? Como lle dou lume? Como...
A mí me gusta me moito salsa verde, a pescada.
En salsa verde.
En salsa verde, sí, teño certa tendencia. Todo depende tamén da época, é do que lle queres poñer a maiores, pero... Pero normalmente eu faría unha salsiña.
Pero a salsiña como? Porque esto, salsa verde.
Pois mira, colles unhas cebolinhas,
sí,
picas finas.
Sí.
Vale.
Mira, vouche poñer
un poquinho de aceite que se vai dorado, que?
Vouche poñer un compromiso. Lojo, esta tens que escribirme nun WhatsApp, enviarme para subila como receta dos ointes de
vale,
do programa de
vale, así, vale.
Veña.
Vale. Moi ben.
Pois entón, pescada en salsa verde vai, Pepo.
Vou te explicar como fago eu. Doramos as cebolas, un pouco de aceite.
Sí.
No momento que empezan a estar así un pouco tal, guapísimas.
Sí.
Entón, engadimos un pouco de caldo de peixe.
Ajá.
Eu aí, o que fago é coño unhas patacas, troceo as patacas e xa as poño a cocer.
No, nese caldiño de peixe.
Sí, nese caldiño de peixe xa co saborciño da cebola.
Patata en rodaja.
Sí, rodaja ou a metade según o tamaño da pataca.
Aí ben.
Porque a pataca, 20 minutinhos cocer ben, ao mellor levalle o 16 ou así. Ajá. En cambio a pescada faxe moi rápida.
Sí, sí.
Vale, pois entón, unha vez cando xa empeza a pataca a parecer que quere estar, o que fago é, collo un morterito, E no morteiro, pico, machuco ben, pirixel cun pouco de allo. Ben machacado, ben machacado. Así, ta, 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 ta. Entón, engadolle ese caldo que temos aí facendo a pataca, xa lle engado o allo picado con pirixel, porque colle a cor verde e máis a orciña do allo a maiores.
E veña, de alume.
Unha vez que está xa todo iso mesturado, dando a pataca lle queda o último punto, entón aí mete a pescada así en rodaxes, tapo ben, entre o vapor e o caldo, porque ás veces non che colle todo dentro do caldo, pero na pescada non hai problema de que quede fora, de que non este mergullada, porque co vapor da, do caldiño fervendo xa se fai tamén moi rápido, porque é unha carne moi tierniña, enseguida se cociña. Entón, nada, desde que bota a pescada, en 3 minutinhos, 4, eso xa queda niquelado. Se tes, por exemplo, a opción de meterlle uns berberechiños,
oh, por Dios,
pois por exemplo, que dos berberechos abres o vapor e a auga que soltan xa dan gades o caldo. Tamén, así aproveitas todos os sabores. Por exemplo, ou podes abrir os berberechos mentre se está dorando a cebola ali directamente na mesma, no mesmo mexunxo. Aquí despois xa hai interpretacións libres, variadas.
No, este é a túa. A túa é a que...
esa é a miña, sí. Sí, sí, señor.
Hai que colocala aí. Esa vai Pepo. Pescada...
vai Pepo.
E verde, vai Pepo. Pois aí...
hai que... verde, salsa
despois,
verde.
Despois lo, mándame, envíame esa recetinha para subila ás recetas dos ointes. Si entras na página web, xa alites un apartadiño arriba, hai outro día deronme unha receta dunha empanada de chorizo picante e grelos.
Ostras,
boísima.
Está moi boa, sí, señor.
E fíxena, foi Rodri desde Marín. E fíxena está espectacular, meu. É increíble. Maravilla.
Maravilla da gastronomía. Eu xa te dixen outro día que da empanada son máis de millo.
Sí.
Se toca da masa de millo, cuidado que a min ponme nervioso.
Bueno, pois veña, vamos con Galicia Razechan. Tiñamos que falar de dos dous sitios. Mira, curiosamente, cando subín a túa sección a semana pasada, puxen Berta Meiráns, e ali aparecía o nome do dese sitio que propoñías, o Timón. Timón pode ser
o Timón, si é Pumba. Timón é Pumba, oi dous.
Pumba. Como é?
O Trop, Tropic.
Eso, menos Tropic.
Menos mal que te saiu. Menos mal que te saiu. Se non te chegas a ir, dime Tarabelo.
Pero
é... se vos que empezaba por te, é menos mal.
Eu dixen Timón. No, Tropic.
No, Tropic.
Tu buscas en Google Maps, Google Maps, Berta Meiráns, aparece Xavier Temerans, Berta Meiráns, entón empezan a aparecer hoteles, as xaves, como cos puntiños, eses rocos, tal, e o Tropic sale ali.
Home, claro, porque
Tropic dice, mira onde,
O Tropic son palabras maiores, amigo. Eu sei de xente, eu coñezo moita xente nas orquestas, as orquestas que van ás verbenas e tal.
Sí.
E as orquestas normalmente fanche un primeiro pase, sí. E logo de outra orquesta que é cando a primeira aproveita para cear, normalmente. Eu sei de xente que estando a 20, 30 km de Berta Meiráns, viña a cear ao Tropic, exprimindo o tempo ao máximo nesse descanso, e viña a cear ao Tropic, es profeso, desde perdendo lle dera tempo.
Que dices?
Teñeno como, sí, é como unha referencia. É unha referencia para o mundo da orquesta, porque é un sitio que ten, aparte tan menudo día que eu creo que está agora a 9,95, me parece que
é. Si ten é referencia para o mundo da orquesta, ten que ter platos con chasquis. Si no...
Home, claro, efectivamente, con moito ritmo. No, pero da orquesta é como dos camioneros, eh? Se o sitio para que sea bom ten que haber camións. Pois aquí, nas orquestas,
E aquí a este plato metemoslle crujiente de chasqui, sabes? Chasqui tras, crujiente de chasqui, e a orquesta é a base da súa alimentación. Chasqui e rosquilla é o que queda, e pipas. Chasqui, rosquilla e pipas é o que queda despois, ao final de todo na festa. Quedan chasquis, rosquillas e pipas.
Sí, normalmente é gominolas deses que están aí,
sabidos. Rosecas.
Esos regalices que están pegados uns a outros.
Bueno, e que recomiendas do Tropic?
Mira, de Trapi recomiendo todo, porque Trapi está en constante evolución. Estos tienen un menú de día, pero o mejor para escoger hay 10 primeros y 10 segundos.
Madre mía.
Es peludante, es 7 postres, es una cosa de todos, ese chirijo está en ese precio. Las raciones son súper abundantes.
Ajá.
Súper abundantes, muy bien cocinado todo, todo en el punto. Son muy, también muy ricas las pizzas.
Ajá.
Porque también trabajan a parte do plato combinado, da hamburguesa, do wrap, esto que está ahora de moda, o que siempre fueron pues fajitas, ¿no? Sí. Con las tortillas estas de trigo.
Ajá.
Pues fan unos de polo que están espectaculares, fan de así de toque mexicano, bárbaros. O sándwich también, fan de sándwich, que en realidad son dos sándwiches, pero vienen con guarnición de patacas, de ensalada, bueno. O sea, se tes todos los
pero
estilos.
¿Es bocatería o es restaurante? ¿Qué?
No, no, es restaurante, es que tende todo, por eso te digo que es lo más completo que hay en la zona. O sea, él, en teoría, llámase Tropic Burger, entonces ti puedes ir pensando por si son unos combinados, las hamburguesas de todos los tipos con 500.000 ingredientes de esos que no coño en la boca, pero te mira cómo son los tamaños, que los bocatas vienen con palillos de arriba abajo para que no se descoloquen. O sea, venen chantaos os bocatas para que non se desperdice todo o que hai dentro. Entón, hai esa, toda esa base de comida, chamamos de rápida, non? De pan, con moito pan e de inspirada no bocata. Pero despois hai platos combinados, hai racións de moitísimas cosas. Fan a tortilla, é bárbara, despois comes a carta, ten unha carta grande con un montón de chachirigo de ensaladas, por ejemplo, ensaladas tibias, de estas templadas, con vieiras, con no sé qué, con queixo de cabra, con una típica caprese. Bueno, una morea de cosas. Después que quieres o típico snack frito, pues hay nuggets, hay con varias salsas, hay una especie de barritas recheo de queixo, bueno, o sea, Maravilla. E despois, o ano pasado cumpriron 25 anos. Fun actuar, fun facer ali un pequeno monologuiño para, bueno, dentro dos eventos de celebración. E aí, por exemplo, apostaron máis por cousas máis elaboradas. Entón, sacaron uns pinchos ali, pero destas brochetas raras, con froitas, con carne, con atún a plancha, con, sabes, o sea, se que se está pon roto como pon descosido.
Bueno, ¿quieres hablar de culler de pau o no?
Hombre, culler de pau, hombre, son palabras mayores, hombre, justo me hablar de culler de pau porque en dos sitios donde mejor se come del mundo. Sobre todo, aparte de que estas cosas que a mí me gustan, que se fai moito experimento, que creo que se ha hecho, comenté otro sí. día, eu en culler de pau tomé un postre, tomé que un dos ingredientes del postre era un xeado de remolacha. De remolacha e con un sorbete de trébol, o sea, con unas chismas de trébol que viña como confitado, porque eso é o que me decía o cociñeiro Javi Olleros, decíame, quen de neno non se lle ocorreu coller un trébol do chan e empezar a chupar así o tallo, que eso, claro, sí, pois en base a iso o tipo engadiu o trébol a un dos postres. Se que é para flipar, sempre están buscando cosas novas, combinaciones diferentes, e a mí iso é o que me flipa, ¿no? Porque ao final a cociña tradicional, mal que ven, en Galicia, vámola comendo,
uh-huh.
¿Sabes? Porque sempre que non ten unha nai, unha boa que cociña moi ben, pois uns callos, uns que, ou cando falamos de xénero, de tomar un marisco bo, ou comer un chuletón, a carne rica, ou, joder, pois eso casi o podemos facer na casa. Entón, amigo, que me chama a atención cando vou ao restaurante é precisamente a sorpresa.
Uh-huh.
As cousas inéditas, non? Os experimentos. En culler de pau flipo, e aparte en culler de pau, especialmente ten unhas vistas, porque é un edificio que se levanta encima da Ría da Arousa, que tes, vamos, tes toda Desmar a la, tes enfrente, creo que é Ribeiro, non sei cal é exactamente, pero creo que por aí unha desa do Barbanza, pero que si miras para otro lado ya está América.
Sí.
Eso es espeluznante. O sea, comer ben, rico, de diseño, con calidad, con todo moi ben preparado, ainda por riba, con unha atención bárbara e con vistas, pois pues, é un pack completísimo.
Eu che digo unha cousa, a mí me gusta ir aos sitios onde podo comer algo que non sexa capaz de cociñar.
Ese é o tema.
Claro, porque senón, pa que pagas, no?
Efectivamente, que ao final eu saio por aí, desto que vas tomar algo, ao final xurde que ceas, bueno, tal. Pois eu non me complico, eu como unha ensalada nun sitio que tal, a non ser que teña pois un toque de elaboración que dixas ti, no, isto non podo facer eu. Ese tipo de xeados que se fan por aí, algo que sei, por exemplo, hai outro restaurante, agora xa chegou a facer aquí un balde de nomes, pero hai un restaurante en Ourense que se chama Nova, que ten unha estrela de Michelin tamén agora. Bueno, pois eu no Nova provei de guarnición dun dos platos un xeado de hinojo. E flipei. O sea, flipei pola idea de facer un xeado de hinojo, pero flipei co sabor, coa textura e co toque que lle daba ao plato. Entón, eu dixenlle ao tipo, dixenlle, oiches, esto si te hace un tapro de 2 kilos, levo xa ahora mismo, ponlle precio, carallo. Dixo, non podo, que me fai falta. Pero era para levar o xeado e lo comendo pola calle, de verdad. Quedei tolo. E claro, a quen se lle ocorre, e sobre todo, ti na casa, coa aparataxe que podes ter nunha casa, que mellor como moito tens unha termomis.
Sí.
Como vas fazer un xeado deses materiais que moitas veces necesitan un tratamento previo, que te aseo que se que hidratar as follas das plantas, bueno, sabe Dios o que, non?
Alexa, que es el hinojo?
É cando está enfadado.
El hinojo es la única especie del género Phoeniculum. Se encuentra distribuida por las zonas templadas de todo el mundo, aunque nativa de la zona meridional de Europa, en especial la costa del mar Mediterráneo, donde crece en estado silvestre. Es una hierba perenne y sumamente aromática, cultivada para su empleo en gastronomía.
Bueno, hala, ¿ves?
Facendo xeados, por ejemplo.
Para facer xeados. Bueno, ¿y por qué a muñeira de chantada de Son de la Lín? Que ahí está, mira, ya está suponiendo de fondo, ¿eh?
Amigo, esto no se explica de todo ya.
Sí.
Pero esto era música que ponían en las épocas del difunto Clesa Ferrol, que eu sempre fui moi fan do baloncesto, entón eu non perdi un partido do Clesa, e mentre estaban cantando, mentre estaban facendo esta ronda de aquecemento entre esa canasta e tal e cual, a música que poñían era esta en bucle.
Madre mía.
En bucle, pero en bucle, así. É dicir, non estaba moi alto para non atronar a cabeza a xente. Pero
día, eso é como día da marmota.
E volví a empezar, e acababa e volví a empezar. E eu, chegou un momento que empecé a fantasear con Xohana que la cancha en Liga CB, facer o quecemento escoitando meñera de chantada. Pero claro, non chegou a pasar, quedou en divisións un pouco inferiores.
Pero tú, encestar en cestas, ven que eu vinche un vídeo aí que, madre mía, como un cesto, o Pepo, pimba, e tira, e non para de
encestar. Sí, bueno, pero iso non é complicado, que está solo. Se non che defenden, tes tempo para tirar, non é tan difícil encestar o carallo cando te has sentido encima, sí, que te está rompendo a cabeza.
Un día vou probar a facer un vídeo deses, ¿eh?
Ai, non faço, vou facer un reto. Facer unha proeza deportiva e mandala,
bueno,
e rajales unha taza.
Grupo, cal era o teu grupo favorito? Faltanos grupo e playa, ¿no? Temos
8 minutos. Sí, Heredeiros da Cruz.
8 minutos, veña, dispara, Heredeiros da Cruz. Cal é a túa canción favorita de Heredeiros?
Home, de Heredeiros sempre funde daquela que se chamaba Juan Ramón, traballa na construción.
Juan Ramón.
Juan Ramón traballa na construción. Leva 5 anos exercendo a profesión. Pero isto foi porque cando saiu Heredeiros saiu, foi un pelotazo.
Sí.
Pues foi un exemplo de rock bravura daquela época e tal. E eu naquela temporada eu traballaba nun pazo en Santiago, de porteiro.
Mira.
Ese.
Para os que pues traballades na construción. ¡O ve a mi hijo Juan Ramón! ¡Juan Ramón trabaja la construcción!
Ahí lo tenés, Juan Ramón.
Entiendo con voces y directo, Dios mío querido. Pues era que en la época trabajaba en el número K, hacíamos concertos. Entonces, Heredero, no hacíamos concertos, por ejemplo, Xoves y los Vendres, por ejemplo.
Ajá.
¿No? Sí, pois a mellor o Xoves viña un equipo, o sea, un equipo, un grupo galego, e a mellor o Vendres, pois viña tiñamos a sorte de que traemos a alguén así de repercusión nacional, porque ali estiveron Extremo Duro, Reincidentes, Platero y Tú, Sánchez Museo, bueno, era a Frontera, ben, grupos de caché. Herreiros era porque viñeran un xoves, e dixeron a Lermira, vai ser mellor xoves, pero tamén o mércores e tamén o martes. Temos como? Sí, porque vai quedar xente fora. Que me dix? Sí, 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 efectivamente, nos tiamos unha fora daquela, non sei se entraban 300 persoas ou 400. Uh-huh. Ben, pois os tres días seguidos, petou o Herreiro da Cruz no número K. Eu flipando, e eu daquela, pois estaban empezando, prácticamente non había que nos coñecera, pero... De nós, vamos, digamos do gran público, pero xa tiñan xente seguindo as moreas como demostra o feito de enchar tres días. E despois resulta que os coñecín a máis a fondo e con dous deles traballei de guionista no Land Rover.
Co Toñito.
Porque dous deles dedícanse a escribir guións, que son Toñito de Poi e Fran Velo. Os dous se dedican ao mundo audiovisual tamén, son tipos creativos e tal. E logo eu estiven compartindo con eles oficina cando facíamos os guións de Land Rover, alá polo ano 2009-2010.
Ajá.
E, bueno, pois así aí tamén xa se estreitou a relación. Despois xa coñecín a maiores, a Javi Maneiro, tal, a Tucho. Entón, bueno, eu son moi fan. E aí me tiven o placer un par de anos de presentálos nun festival de rock, no Fene Rock, que se fai alá na zona de San Valentín, na zona de Cerde Ferrol. E foi un de presentador, e moi ben, unha experiencia irrepetible estar con eles. Carallo, a praia, salimos a praia.
Espera, espera. Pues ahí está Juan Ramón. ¿Y a playa qué? ¿A playa tenemos 4 minutos? 4 minutos.
Frouxeira. Eso es un espectáculo de natureza. Mira que eu sempre digo a mesma cousa. Cando salen aí, por exemplo, ese programa dos supervivientes, esa merda, e empezan a intentar venderche esas paraxes paradisíacas do Caribe, das zonas tropicais, non sei que tal, cantos sitios temos nós aquí en Galicia que non lle teñen nada que envexar. Pero nada de nada, mira, a praia de Valdoviño, a Frouxeira, iso non está mega explotado porque o clima non lle axuda moito. Porque na parte norte de Galicia, non sei se o sabe, non sei se te move moito de Cerdedo, Cotobade, de Viascón, pero se foras cara ao norte, comprobarías que canto máis ao norte vas, máis negra é a nube que está aí arriba.
Vouche recoñecer que non... Mira, non estuve nunca na Praia das Catedrales, fíjate que che digo.
Nunca, bueno, nunca. Pois mira, Praia das Catedrales tamén, evidentemente, como praia, home, ten esa cousa curiosa das formas que lle, bueno, que fan as rochas, non? Que lle dan ese aspecto de edificios, e por iso chamase, pero a praia de si mesma, como para ir ali a bañarte, a botar o día, pois tampouco te crees, agora é un, máis que nada, un monumento turístico. Pero a praia de Valdoviño ti ibas pa ali, bañabaste, xojabas ao fútbol, tiñas pa andar, tiñas pa correr. Hai enfrente unha roca que lle chama a Percebelleira, onde se teñen collido percebes espeluznantes, porque bate o mar ali, que iso é terrorífico. É unha praia de olas, de feito, nesa zona xa pegada está a praia de Pantín, que ten unha das probas de surf máis importantes do mundo, que se fai aquí en Galicia, a Pantín Classic, que leva xa un feixe de ano. Ben, pois toda esa costa é mar aberto, entón as ondas veñen batendo forte. É dicir, non é unha praia na que ti podes coller e sair a nadar, porque ao mellor non volves. Así de serio cho dixo. Se xa ali o que podes fazer é saltar cando rompen as olas, saltas ali, e pegas un chapuzón, o que lle chaman mollar o cuiño, pero de onde che dé máis arriba do peito non te atreves a ir, que te meten un problema. É claro, iso, mar aberto, mar así a hoja con temperatura fresquiña, que hai xente que protesta cando vai na ría de baixo de que está a hoja fría, digo, pero por favor vai cala arriba, vai cala arriba e vas a ver o cajo fría, me cajo nos demonios.
Bueno, pois pues nada, hoxe estamos falando de, temos unha nova sección que se chama Galicia Ras de Chan, a semana que ven toca a Touriñán, ¿no? A semana que ven
a Touriñán. Pues a ver si localizamos a Touriñán, facemos a sesión, entón.
A ver si podemos facela co que nos dixa. Estamos facendo Galicia Ras de Chan, estamos descubriendo Galicia con famosos ou con xente máis ou menos coñecida da nosa autonomía, do noso país, ¿no? Que se suele decir. Entón, sí. Imos descubrir Galicia pouco a pouco. Esta semana e a pasada tocou ya a Pepo con Berta Mirán, sea, o que preguntamos é lugar donde vives, lugar donde vas de vacacións, praia que che gusta, grupo galego, canción galega, comida galega, ¿no?
Comida galega, sí, máis ou menos,
en general, en general. Bueno, pues nada, así vamos, imos descubrindo Galicia con famosos e con toda a xente que quera arrimarse aquí un ratiño e contarnos.
Hombre, claro, se está escoitando a alguén, sí, que queira promocionar algún tipo de producto, servicio o empresa típico galego, tamén aproveitamos aquí,
Claro, para promocionarlo.
Nós, unha vez que nos poñamos a difundir, somos os number one de difusión.
Mira, falando diso, vou a facer o primeiro campeonato de rumba teledirigida sobre tierra. Vou a organizar o primeiro...
¿Rumba que te refieres, a estirador?
Sí.
Vale. Que non podía ser da outra.
Ahora hai que quitarlle a función de choque e vuelva. O función de choque e vuelva hai que quitarlle, si non vai a ser moi aburrido. Non damos avanzado. Entón, rumba teledirigida. Vou a facer o primeiro campeonato mundial de rumba teledirigida. Vou intentar.
Bueno, pues hai que buscar un patrocinador para eso.
E outro para... Veña, home, por Dios. E iso, imagínate. Iso ten que ser a de Dios. A rumba teledirigida. Oh, por Dios.
Home, rumba programa que ten, que ao final acaba volvendo para o punto de partida que o da... onde ten a... onde recarga a batería. Entón, o que habría que facer sería poñelo nun lado e despois leválo para outro que se xa meta, a ver cal é a última a chegar.
Por eso che digo.
Porque a última a chegar supostamente será a que máis se para en aspirar. Digo, no, a sí, que se recrea máis.
No, claro, por eso che digo, hai que quitarlo, quita e vuelve. El choca e vuelve, ese hai que quitarlo.
Esa claro, función... se fai nun sitio aberto, xa non fai falta que le choque con nada.
Chao, Pepo.
Hasta luego.
Sí, as mañás en Sí Radio con Miguel Veiga.